Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 26 ноябрь душәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Русиядә Дума сайлауларына бер атнадан да кимрәк вакыт калып бара. Рәсми киң күләм мәгълүмат чаралары һаман да оппозицияны күрсәтми. Уң кешеләр берлеге җитәкчесе Никита Белых Мәскәү татарлары белән очрашты. Президент сайлауларына әзерләнүче Грузиядә Михаил Саакашвили намзат булып теркәлү өчен вазифасыннан китте. Саакашвили яптырган оппозицион телевидениене ачу таләбе белән зур урам җыены үтте. Ижауда Удмуртия татар иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре, мәгариф һәм мәдәният хезмәткәрләре, дин әһелләренең республика күләм җыены узды. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Каршмас таныштыра. Бүгенге көн үзәк башлыклары. Буш тынычлык конференциясы алдыннан Израиль һәм Фәлестин җитәкчеләре белән очрашты. Русиядә президент сайлаулары 2 мартта. Бутто Навашериф белән беректәш булырга әзер булуын белдерә. Афганистандагы бомба шартлавында 8 кеше үлде. Аккор хотеллары Идел Уралга килә. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Вашингтон. АКШ президенты Джордж Буш иртәгә булачак тынычлык сөйләшүләре алдыннан Фәлестин һәм Израиль башлыкларын Ак Йортта кабул итте. Халыгара якын көнчыгыш тынычлык конференциясы иртәгә Американың Аннаполис шәһәрендә узачак. Буш якшәмбе көнне ясаган чыгышында Израиль-Фәлестин низагын шешү вазифасын үз өстенә алуын белдерде. Ул Израиль белән Фәлестин янәшә тыныч шартларда яшәсен өчен демократия чараларына мөрәҗәгать итәчәген белдерде. АКШ дәүләт секретары Кондолиза Райста иртәгә сөйләшеләчәк матдәләр хакында уртак килешүгә ирешү өчен кичә 2 ил вәкилләре белән очрашкан иде. АКШ рәсмиләре бу җыелышның максады 6 дистә ел дәвам иткән низакны чара табу юлында бергә утырып сөйләшү булуын белдерде. Мәскәү. Русия президенты Владимир Путин бүген ясаган чыгышында Европа именлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Русиядәге киләсе сайлауларда күзәтүчесен җибәрмәсен өчен АКШ аңа басым ясый дип белдерде.
По имеющимся у нас сведениям в очередной раз.
Безнең кулыбыздагы мәгълүматларга караганда, бу гамәл кабат АКШ дәүләт департаменты киңәше белән башкарыла. Әлбәттә, без бу ике тарафлы мөнәсәбәтләр алып барганда, бу мәсьәләне дә истә тотабыз. Дип искәртте Путин. Путин моның 2 декабрьдә булачак парламент сайлауларын ләгем түгел дип күрсәтү максатында эшләнүен белдерде. Европа именлек һәм хезмәттәшлек оешмасы исә бу сайлауларда күзләү оештырылмаячагын белдерде. Сәбәбен исә Русия китереп чыгарган киртәләрнең күзләү эшен алып бару мөмкинчелеген бөтенләй юкка чыгара дип аңлатты. Кремльнең оешманы тиешлешә теркәлмәве белән гаепле. Шул ук вакытта АКШ, Европа Берлеге һәм Европа Шурасының атна ахырында Мәскәү һәм Санкт-Петербургта полиция белән халык арасында чыккан низакны борчылып күзәткәннәрен белдерде. Низак хөкүмәткә каршылык белдергәннәр белән полиция арасында булган иде. АКШ дәүләт департаментлыгы хакимияткә каршы булган оппозиция партиясы башлыкларын кулга алынуын борчылу белдерделәр. Оппозиция җитәкчеләренең берсе Кашпаров 5 көн төрмәгә хөкүм ителде. Мәскәү. Русияның Федерация Шурасы Шираттагы президент сайлауларын киләсе елның 2 мартына билгеләде. Бу хакта карар бер тавыштан кабул ителде. Федерация Шурасының Конституция канунларын комитеты рәисе Юрий Шарандин президентлыкка намзатларны теркәү шушы елның 12 декабрендә башланачак һәм 16 гыйнварда тәмамланачак. Әгәр дә президент урынына дәгъвә итүчеләр думага үткән партиядан күрсәтелмәй икән, алар үзләрен теркәтү өчен кимендә 2 миллион имза җыярга тиеш була. Казан. Франсиянын хотел шилтере Экор алдагы бир нече жыл ичинде Татарстан һәм Башкортостан баш калаларында үз кунакханаларын ачарга жыйына. Бу хакта Акор ширкетинин Русия һәм БДБ илләре идаре башлыгы Алексис Делегов билдирди. Әлеге бу шилтернин Русияда 4 кунаханасы бар. Аларның икесе Мәскәүдә, калган икесе Петербурда. Киләчәктә Акор Русияда 3 дистәгә якын хотел ачарга планлаштыра. Кабул. Юл кырыенда бер мине шартлауында бүген араларында 4 гаскери булган 8 кеше халак булды. Фажига Кабулнын дөньягындагы машинада барган 4 кишенин минегә илегүү белән шартлы. Аннан бер нече сагат соң кулда ясалган бер җиһазның машинага берилүү сәбәпле 4 гаскери Пактика вилаетында үлә. Дистә еллар дәвамында барган низаклар вакытында Афганистанда тирә мөхиттә әле дә яшерелгән шартларда әзер сугыш яраклары һәм калдыклары бар. Лахор. Пакистанның оппозиция партиясы башлыкларыннан элекке президент Бутто бүген генерал сайлау бүген сайлауларда катнашу өчен гариза кәгазьләрен тапшырды. Бутто бүген элекке президентлардан Наваз Шериф белән уртак коалиция булдырырга әзер булуын әйтте. Бутто сайлаулар өчен икенче тапкыр гариза тапшыра, чөнки Пакистан канунларынча бер намзәт бердән күбрәк урын өчен мөрәҗәгать итү хукукына ия. Шериф исә сөргеннән кайтуының икенче көнендә бүген намзәтлек өчен кирәкле теркәлү кәгазьләрен тапшырды. Вена. Сербия премьер-министры Констанция Сербияның Косово мәсьәләсендә бер уш топ туфрак та бүлеп бирергә нияте булмавын белдерде. Костеница килешү ике тарафында канагатьләндерелек булуына үмид белдерде. Ягъни бары тик Косово албаннары таләпләре генә кайгыртыла икән, ул шагында илдә тутырыклык урнаштырып булмаячак дип әйтте ул. Костуница бу чыгышы Косовоның киләчәге мәсьәләсендә килешү сөйләшүләренә бер көн кала яңгырады. Албания президенты Бамир Топи исә бүген Атенада ясаган чыгышында Косовога Косово бәйсезлеге Европа һәм Балканда тынычлык һәм тутырыклык тудыруга ярдәм итәчәген әйтте. Сербия белән Косово албаннары җитәкчеләре бер ничә көннән төбәкнең киләчәген мәсьәләсен Австрияның Баден шәһәрендә тикшерәчәк.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Петербурда якшәмбе көнне үткән президент Владимир Путин хакимиятенә каршы демонстрациядә дистәләп оппозиция активисты кыйналды, 100-дән артыгы тоткарланды. Шимбә көнне Мәскәүдә шундый ук демонстрацияны милиция куып тараткан иде. Әмма үзәк телевидение каналларында бу чаралар турында берни дә әйтелмәде диярлек. Әйтелгәне дә бер яклыгына булды. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Петербурдагы демонстрация эшләр оппозициядагы Яблоко фиркасының җирле идарәсе бинасыннан чыгу белән туктатылды. Төркемдәгеләрнең берсе радикаль националь большевик партиясының кора әләмен күтәрү белән милицияларга ташланды. Кешеләрне тоткарлап, резин таяклар белән кыйнады. Кулга алынганнар арасында 10 кешеләр берлеге җитәкчеләре Борис Немцов белән Никита Белых берләшкән ватандашлар фронтының җирле җитәкчесе Ольга Кумусова да бар иде. Яз көне үтәчәк президент сайлауларында оппозициянең президентлыкка намзәте булыр дип фаразланучы Немцов соңрак азат ителде. Шимбә Мәскәү мәхкәмәсе Берләшкән ватандашлар фронты җитәкчесе, элеккеге дөнья шахмат чемпионы Гарри Каспаровны оппозиция демонстрациясен җитәкләгән һәм тоткарлаганда каршылык күрсәткән өчен 5 көнлек төрмә җәзасына хөкем итте. 1-2 меңләп кеше катнашкан демонстрациядә Каспаров белән бергә оппозициянең тагын берничә әгъзасы тоткарланды. Бу хакта 10 кешеләр берлеге сәяси шурасының сәркатибе Борис Надеждин булай диде.
Мы приняли заявление президиума, оперативно его выпустили. Суть его заключается в том,
Без тизарада мөрәҗәгать кабул иттек. Аның асылы шул, әгәр элек төбәкләрдә 10 кешеләр берлеге фиркасы яклы кешеләрне генә тоткарласалар, хәзер инде хакимият бер нигезсез безнең фирканың җитәкчелеген кулга алды. Без моның белән туктарга җыенмыйбыз. Путин алып барган сәясәтне һәм бердәм Русияны тәнкыйтьләячәкбез. Ә барыбызны да кулга алып бетерә алмаячаклар, чөнки без күп, берничә меңләп кеше. әмі өзек телевидени каналлары Каспаровның да Немцовның да қолға алынуы турында яңалықларда бір сөзді әйтмәді. Ғымымен кешке қадар Мәскеуде барған Путин хакимиетіне қаршы демонстрации турында Вести, НТВ хәм бірінші канал бірнінде мәғлумет бермәді. Күн дәуамында бұ шаралар хақында бір сөзді болмады. Кешке яңалықларда Путин хакимиетіне қаршы барған демонстрациялар бір яқлы етіп көрсетілді. Вести, НТВ һәм беренче каналда бер сәгать аерма белән генә чыгучы яңалыклардагы мәгълүматлар барсы да бер-берсенә охшаш иде. Катнашучыларны НТВ каналы радикаль оппозиция дип атады. Русия каналында алар үтә уң һәм үтә сул радикаллар дип билгеләнде. Беренче канал исә радикаль төркем диде. Саннарга килгәндә дә Вести барлыгы 1000 генә кеше катнашты, калганнар журналистлар иде дип басым ясаса, НТВ алдан планлаштырганга караганда халык күпкә азрак җыелган иде дип белдерде. Моннан тыш, эш үзәк телевидение каналы да оппозиция вәкилләрен яман яктан күрсәтте. Имеш, яш экстремистлар тәртип саклаучыларны тыңламыйча агызыгы тутырды, хәрәкәткә кымачаулады. Время каналы барсында уздырып җибәрде. Андагы хәбәрче оппозиция вәкилләре тәртип сакчыларына кытыртырга тырышып, машина исләренә сикерде. Юллардагы хәрәкәтне туктатты дип басым ясады. Вести һәм Время тапшыруында хәбәрчеләр тәртип саклаучылар амонларның үзләрен бик итәгатьле итеп тотуын басым ясады. Бары РЕН-ТВ каналыгына мәгълүматны башкачарак бирде. Анда демонстрацияда 3000-гә якын кеше катнашуы әйтелде. Рәсемнәрдә тәртип саклаучыларның кешеләрне резин таяклар белән кыйнап, әтә-тәртә автобусларга утыртулары күрсәтелде.
Узган атна ахырында оппозициянең Мәскәү һәм Петербурда булган протест чаралары алдыннан гына Мәскәү татар милли мәдәни үзәгенә җыелган татарлар уң көчләр берлеге җитәкчесе Никита Белых белән очрашты. Инде Ландыш әйткәнчә, якшәмбе көнне Петербурда милиция тарафыннан тоткарланганнар арасында Белых та булды. Очрашуга җыелган татарларны уң көчләр берлеге программасының төрле яклары, шул исәптән милләтара мөнәсәбәтләр мәсьәләсе дә кызыксындырды. Мәскәү татар милли мәдәни үзәгендә үткән шул очрашуда азатлык хәбәрчесе Нәзифә Кәримова да катнашты.
Әлбәттә, Никита Белыхка күп төрле сораулар бирелде. Милләтләргә һәм башка диннәргә мөнәсәбәт, сайлауларда җиңмәсәгез нәрсә эшләргә уйлыйсыз? Башка партиялар белән берләшү нияте юкмы? Сезнең партия исемлегендә татар кешеләре бармы дигән сораулар бирелде Никита Белыхка. Соңгы вакытларда милләтара күрелмәүчәнлекнең җәйелеп китүе үтерешләр турында да сораулар булды. Бу хакта Никита Белых былай диде.
Власть говорит о том, как она борется с национализмом, то есть у меня по этому поводу...
Хакимият милләтчелек белән көрәшә без дисә дә, бу милләтара теманы хакимият башта үзе кыздырды. Родина кебек партияларны Кремль үзе финансылады. Аннан соң инде алар үзләре үк аларга каршы көрәшне күрсәтергә тырыша. Халыкара дуслык, интернационал идеяләренә бирелгәнлекләрен исбатларга маташа. Русия күп милләтле, күп динле ил. Милләтләр диннәр арасындагы дуслык үземлелек булырга тиеш дип белдергән партия бары безнең партия гына. Бердәм Русияда әйтә ул сүзләрне, ләкин чынлыкта алар православиене дәүләт дине югарылыгына күтәрергә омтылалар. Һәм аларның сүзләре гади бер белдерү булып кына кала. Сезнең белән сөйләшер темалар күп, җиңә безме без бу сайлауларда юкмы, ничек кенә булмасын, без ярдәм итәргә тырышырбыз, диде Никита Белых.
Взаимодействие, сотрудничество, чем можем, там будем помогать.
Никита Белых шулай ук Русия президентының бердәм Русия партиясын яклап, аңар тавыш бирергә чакырып ясаган чыгышларын канунсыз, үз вәкаләтләрен кирәгеннән артык файдалану дип саный. Һәм уң кешеләр партиясе Владимир Путинның Красноярскида бердәм Русия файдасына ясаган чыгышыннан соң күп төрле канун бозулар күреп, аны мәхкәмәгә биргәннәр.
Там едет он в Красноярск, подробно рабочим там в Красноярске и все телеканалы это показывают, что вот он там объясняет, какая хорошая партия «Единая Россия». Все это идет в нарушение законодательства, значит, это, естественно, не оплачивается за счет средств избирательного фонда «Единой России», то есть это вот просто что это злоупотребление служебным положением. Мы спрашиваем, почему не присутствует в суде?
Мәхкәмә утырышы узды, диде Белых, ләкин президент үзе дә, аның вәкиле дә бу мәхкәмәгә килмәде. Судья, без президентны мәхкәмәгә чакырып телеграмма юлласак та, безгә адресатны таба алмадык дигән җавап килде, дип белдергән. Әлбәттә, вазгыят көлкеле килеп чыкты. Президентны югалтканнар, ләкин без мәхкәмәнең ул карары белән килешмибез, аны яңадан тикшерергә бирәчәкбез, диде Никита Белых. Партия программасы турында ул, безнең программа бар, ул 120 биттән тора. Беренче матдәләрдә төбәкләр хукукы, коррупция белән көрәш, пенсионерлар язмышы һәм контрактлы армия турында, диде ул.
Всего, если говорить там о программе, там, еще раз говорю, более там 120 страниц.
Ишрашуга килүчеләрне партия исеменнән сайлауларда катнашучыларның кем булуы да кызыксындырды.
Первую тройку федерально возглавляю я, председатель партии.
Исемлектә беренче кеше Никита Белых, икенчесе Борис Немцов, өченчесе танылган галимә Мария Чудакова. Ә менә Чубайс, Хакамада, Гайдарлар хәзер инде бу партиядә саналмыйлар икән. Никита Белых шулай ук СПС партиясында Татарстан кешеләре булуында әйтте.
Второй номер там Марсель Шамсудинов, то есть, ну, еще один из лидеров татарстанской организации Павел Сигал, он член Общественной палаты Татарстана.
Пирим өлкәсенең дәүләт җыелышы депутаты булган СПС партиясе җитәкчесе Белых шулай ук төбәкләрнең үз милли мәдәниятен үстерүгә, халыкара мөнәсәбәтләргә дә игътибар бирәчәкләрен белдерде. Мисал итеп, Коми пирмякларның халыкара мәдәни мөнәсәбәтләре турында да әйтеп китте. Әгәр дә сезнең партия сайлауларда җиңмәсә, нәрсә эшләргә уйлыйсыз дигән сорауга Никита Белых:
"Мне 32 года, да, и там заниматься тем, что в 33 писать мемуары о том, как я не".
Миңа 32 генә яшь. Бу яшьтән мемуарлар язарга утырмам инде. Ничек эшләсәм, эшемне шулай дәвам итәчәкмен. Без Яблоко партиясе белән берләшергә уйлаган идек, ләкин алар безгә СПС партиясен юк итеп, үз партиясе исемлегенә керергә тәкъдим иттеләр. Алар хаманда 90-нчы еллар турында бәхәсләшә. Ул вакытта мин мәктәп укучысы гына идем. Мине бүгенге көн кызыксындыра. Без үзебезнең эшне дәвам итәчәкбез, диде.
Но я считаю, что это не даст никакого плюса.
Никита Белых белән очрашуга килүчеләр аның партиясе өчен тавыш бирерләрме? Бу хакта билгесез. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Хәбәрләрдән ишетүгезчә, Русиядә президент сайлаулары көнен әле билгеләделәр генә. Ә менә Грузиядә президент урыны өчен ярыш инде башланды. Якшәмбедә илнең хәзерге башлыгы Михаил Саакашвили урыныннан китүен һәм яңадан сайлану өчен көрәш башлаячагын игълан итте. Бу якшәмбедә булды. Шул ук көнне оппозиция Тифлис урамнарына чыгып, хөкүмәттән бәйсез саналган Имеди телеканалы эшен яңартуны таләп итте. Грузиядәге хәлләр белән Кәрим Камал таныштыра.
Грузиядә президент сайлаулары январның 5-нә билгеләнгән. Бүген шушы урынга дәгъва итә алучылар исемлеге ачыкланды. Үзәк сайлау комиссиясендә теркәлү өчен дүшәмбе соңгы көн иде. Моны әлегә якынча 10 кеше эшләде. Алар арасында Шалва Натилашвили, Давид Гамкрилидзе, хәтта эшмәкәр Бадри Патаркасишвили дә бар. Әмма бу исемлектә алдагы көннәрдә үзгәрә ала. Декабрьнең 6-сына кадәр һәрбер нәмзәт үзен яклаучылардан 50 мең имза җыярга тиеш булачак. Рәсми дәгъвачы буларак алар шуннан соң гына исәпләнә башлаячак. Намзатлар арасында илнең хәзерге президенты Михаил Саакашвили дә бар. Дөрес, хәзер инде ул президент санала алмый. Ярышта катнашу өчен Саакашвили урыныннан китәргә тиеш булды. Әмма ул үзенең кире кайтуына нык ышана кебек. Аның белдерүеннән шул аңлашыла. Барыгыз да беләсез ки, без сайлауалды кампаниясен башлап җибәрәбез. Минем вәкаләтләр 40 көнгә парламент рәисе Нина Буржанадзегә тапшырылып торачак. Мин исә президент сайлауларына әзерләнәчәкмен, ди Михаил Саакашвили. Ул шушы белдерүен ясаганда оппозициянең дистәләрчә мең тарафтары Тифлис урамнарына чыгып, хакимияттән бәйсез саналган имеди телевидениесе эшен яңартуны таләп итте. Без Нина Буржанадзенең имеди эшли башлавы өчен кичекмәстән тиешле чаралар күрүен телибез. Әгәр дә бу булмый икән, без инде янә җыенга чыгып, Буржанадзене дә бәреп төшерәчәкбез, дип янады Тифлистәге протеста оппозициянең уртак намзаты саналган Ливан Гачичеладзе. Имеди телеканалы тапшырулары ноябрь башында Саакашвили хөкүмәте тарафыннан оппозициянең хакимияткә каршы оештырган җыеннарыннан соң туктатылган иде. Якшәмбе кичен Рустави 2 каналында бәян ителгән бер әңгәмәсендә Михаил Саакашвили Имедине ябуны аклап, ул телеканалны ялган машинасы дип атаган иде. Саакашвили сүзләренә караганда, телеканал үз эшен дәвам итә алачак, әмма ул башта Имедина оештырган эшмәкәр Бәдри Патаркасишвили кулларында кырал булмаячагына гарантияләр бирергә тиеш.
Грузиядәге хәлләр белән Кәрим Камал таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшыруыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
АКШ президенты Джордж Буш якын көнчыгыш тынычлык конференциясе алдыннан Израиль һәм Фәлестин җитәкчеләре белән очрашты. Русиядә президент сайлаулары 2 мартка билгеләнде. Пакистанда оппозиция җитәкчесе Бхутта элекке премьер Шариф белән беректәш булырга әзер булуын белдерә. Афганстанда бомба шартлавында 8 кеше үлде. Сербия премьер-министры Вайслав Каштуница Сербия Косово җирләреннән бер адымда чигенмәячәк дип белдерде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гадел Галәметдин сәламли.
Дүшәмбе Федерация Шурасының чираттан тыш махсус утырышында Русия президенты сайлаулары 2008 елның 2 мартына билгеләнде. Сенаторлар әлеге карарны бер тавыштан кабул итте. 133 яклап тавыш бирде. Каршылар һәм битарафлар булмады. Ул арада Татарстанда Думага сайлауларга әзерлек дәвам итә. Һәр фирка үз-үзен пропагандалау эшләрен алып бара. Россия масса күләм мәгълүмат чараларында кайсы фирка күбрәк яктыртыла дигәндә, Татаринформ мәгълүмат агентлыгында фиркалар рейтингы булай күрсәтелгән. Узган атнада Бердәм Россия турында 522 язма чыккан. Шул рәвешле бу фирка беренче урында. Икенче урында 10 кешеләр берлеге фиркасы 333 язма. Өченче урында 219 язма белән Гадел Россия. КПРФ турында 203, Яблокога кагылган 162 язма күрергә була. Соңгы урыннарда ЛДПР белән Русия патриотлары фиркаләре бара. Пропаганда эшләрен алып бару буенча фиркалар шулай бүленсә дә, бөтен Русия җәмәгатьчелек фикерен тикшерү үзәге сайлаулар нәтиҗәсен булай фаразлый. Бердәм Россия 62% тавыш алачак. Бу үзәк фикеренчә, Думага керер өчен 7% тавышны тагын КПРФ, ЛДПР, Гадел Русия фиркаләре дә җыя алачак. Коммунистлар 12%, либераллар 8%, СССРлар 7% тавыш җыя алачак. Шушы ук тикшерүләрчә бу сайлауларга халыкның килү мөмкинлеге 53% дип бәяләнә. Әлеге тикшерү эшләре 2007 елның маеннан алып ноябрь аена кадәр булган вакытта үткәрелгән. Русиянең 46 төбәгенең 153 торак пунктының һәрберсендә 1500 кеше сораштырылган. Бу турда РИА Новости агентлыгы хәбәр итә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Бөтен дөнья татар конгрессының 4-нче курылтайында кабул ителәсе карарларның иң әһәмиятлесе милли мәгарифне тернәкләндерү диде Галиаскер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры мөдире Шамил Закиров. Казан дәүләт университеты татар филологиясе һәм тарихы факультеты деканы Искәндәр Гыйләҗев исә татар теле мәсьәләсе курылтайның көн кадагында булырга тиеш ди. Инде билгеле булганча курылтайга ярты ай вакыт калып бара. Казаннан 46 кешенең әлеге чарага делегат итеп сайлануын хәбәр иткән идек. Хәбәрчебез Найлалан алар арасында Шамил Закиров һәм Искәндәр Гыйләҗев белән очрашты. Хәзер аңа сүз.
Казан шәһәренең Сулбулак урамындагы меценат ресторанының ачык икәнен белдерү өчен ишеккә һәр көнне open дигән язу илеп куялар мөхтәрәм тыңлаучылар. Үзеңне әйтерсең лә Европаның берәр иленә барып эләккәнсең диярсең.
Мин барам шәһәр урамы буйлап. Мин күрәм инглизчә, мин күрәм французча, мин күрәм итальянча әллен ди язулар. Латин хәрефләре белән татар шәмин әсәрәк күрәм. Хәтта татар милли ашлары, ресторанлары Казанда белдерүләр бүтән рекламалар русча бирелгән. Нишләп алар татар милли ашлары дип язып куя алмыйлар? Казан урамнарында нишләп без татарча язуларны күрмибез? Күрәбез, рәхим итегез, сау булыгыз, рәхмәт. Башка бит бер нәрсә юк. Җәмгыятьтәге атмосфераны да үзгәртеп җибәрәй. Монда бит мин теге русларда ризасызлык тудыру өчен эшләргә тиеш түгел бу нәрсә, һичшиксез. Хәзер бөтен бала татарча өйрәнә икән мәктәптә. Нишә бу урамга чыгып күрмәй ул татарчаның икенче дәүләт теле икәнлеген. Без әгәр дә күрә башлыйбыз икән, бөтен җирдә, бөтен игланнар, бөтен язу әйберләр, бөтен чыгышлар ике телдә баралар икән, ул безнең өчен нормаль күренеш булып кабул ителә башлаячак. Беренче адым булырга мөмкин. Аннан соң башка юлларын табып була. Ләкин менә шундый гади нәрсә дә бит үтәлмәк.
Ди Казан дәүләт университеты татар филологиясе һәм тарихы факультеты деканы Искәндәр Гыйләҗев. Аның әйтүенчә, бөтен дөнья татар конгрессының 4-нче курылтаенда күтәрелергә тиеш иң әһәмиятле мәсьәлә ул татар теле мәсьәләсе.
Тә тел мәсьәләсе өчен бик нык борчылам. Хәзерге безнең татар халкының яшәеше өчен иң әһәмиятле проблема, иң әһәмиятле мәсьәлә. 90-нчы еллар башында тәгә эйфория чорында күбрәк тәгә административ чаралар белән телне үстереп булыр дип адамнар ясый башладык. Әлбәттә, алар нинди нәтиҗә бирделәр, ләкин бүгенге көндә ул гына җитми. Мәктәп ачу, балалар бакчасын ачу ул гына җитми. Тирәнрәк уйланырга кирәк. Телнең беренчедән престижын арттырырга кирәк, дәрәҗәсен арттырырга кирәк. Икенчедән, гомумән безнең җәмгыятьтә психологик карашны үзгәртергә кирәк телгә.
Ди Искәндәр Гыләҗев. Казанда татарча сөйләшкән яшьләрне күреп сөенәбез, әмма төптән уйлап карасаң, галим әйтүенчә, бу шаккатырлык әйбер түгел, ә гадәти хәл булырга тиеш. Кичкенәләрнең дә, яшьләрнең дә урысча сөйләшүенә беркемнең дә исе китми бит бүген.
Бик гади нәрсәдән башлабыз. Телләр турында закон, аның бөтен маддәләрен үтәргә кирәк. Менә шул гади нәрсә, ул закон кабул ителгән нишләп тора бит, үтәлми.
Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры мөдире Шамил Закиров исә ул да Казан шәһәреннән курылтай делегаты бу чара вакытында милли мәктәпләрне саклап калу һәм тернәкләндерү өчен җитди сүз булырга тиеш.
Чөнки татар мәктәпләре бетүгә таба йөз тотты. Бу билгеле Мәскәү сәясәте буенча да шулай бара. Ләкин без үзебезнең мәктәбебезне якларга, сакларга тиеш. Бу курылтайның эшенең нәтиҗәсе шул булырга тиеш дип уйлыйм. Чөнки бу безнең халыкны саклый торган төп нәрсә.
Ди Шамил Закиров. Әмма аның әйтүенә караганда, курылтайда кабул ителгән карарларның барсы да тормышка ашып та бетмәскә мөмкин.
Беренче курылтайларда без кабул иткән иде карар латин шрифтына күчәбез дип, ләкин аңа без күчә алмадык. Төрле сәбәпләре бар, ләкин курылтайның менә ул карары тормышка ашмыйча калды. Гомумән, курылтайның бөтен карарлары да тормышка ашады алмый, чөнки курылтай ул үзенә күрә җәмәгать оешмасы.
Ди Шамил Закиров. Ә Искәндәр Гыләҗев курылтайда күтәрелгән мәсьәләләрне хакимияттәгеләр дә дөрес аңларга тиеш, ди.
Әлбәттә, өметләр бар. Монда минемчә, бер яктан конгрессның активлыгы һәм шул курылтайның активлыгы булса, һәм хөкүмәт органнарында, административ органнарда менә шул безнең күтәрелгән мәсьәләләрне аңлау булса параллель, ул вакытта әлбәттә өметләр һичексез бик зур.
Ди булачак курылтайда хәл ителәсе мәсьәләләр турында Казан дәүләт университеты татар филологиясе һәм тарихы факультеты деканы Искәндәр Гыләҗев. Инде хакимияттәгеләрнең курылтай карарларына колак салуына килгәндә исә, Казан шәһәреннән сайланган делегатлар исемлегендә алар әс түгел. Җитди мәсьәләләр күтәрелә калган очракта үзләре үк тыңлап утырачак.
Казанда татар хәрәкәте бармы? Бу сорауга җавапны Наилалан эзләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Соңгы көннәрдә Россия массакүләм мәгълүмат чараларында сәяси оппозиция вәкилләре һәм мөстәкыйль фиркәләрнең урам җыеннарыннан репортажлар бирелде. Мондый чараларда катнашучыларны кыйнап, кайберләрен кулга алынуы турында да Россия каналларында якшәмбе кичендә күрсәтелде. Тигәлрәк әйткәндә, РТР каналының махсус корреспондент тапшыруында оппозиция вәкиле булган Гарри Каспаровның кулга алынып, 5 көнгә төрмәгә ябылуы турында сөйләнде. News.com сәхифәсендәге язмадан күренгәнчә, хакимиятның мондый гамәленә Мәскәү халкы һәм дә белгечләр тискәре мөнәсәбәттә. Кемнәрдер бөтенләй бу хәлне Грузия, Украина, Кыргызстандагы кебек төсле әфлисун инкылабын Русиядә дә үткәрергә телиләр ди. Корал кулланмыйча гына дәүләт хакимиятен алу турында сүз бара. Шул ук вакытта хәзерге Русиядә мондый инкылаплар өчен бернинди дә ал шартлар юк дип санаучылар да бар. Русия, Татарстанда кемнәр генә юк? Кызыллар да, яшелләр дә, зәңгәрләр дә, хәтта кара фашистлар да бар. Әмма әфлисунлар генә ишрамый әлегә алар фикеренчә. Бүгенге ачык микрофон сәхифәсенең сорауы да шушы темага багышлана. Ул булай яңгырый. Грузия, Украина, Кыргызстандагы кебек төсле инкылаплар Русиядә булырга мөмкинме? Казан урамнарында бу сорауга җавапларны хәбәрчебез Мәликә Басыр туплады.
Мөмкин түгел, чөнки безнең халыкларда алар кебек фикер тую әле бездә халык бердәмрәк. Бу көндәге дәүләт системасы ситуацияны үзенең контролясына тота. Соңгы елларда эшләнгән эшләр уай эшләрне әйтерсем килә, киләчәктә кешеләрдә күпмедер өмет уята.
Мөмкин булырга.
Ни өчен алай дип уйлыйсыз?
Безнең 2 декабрьдә сайлау була. Сайлау булгач, анда бөтенесе алмашыны бетәләр дә, кемгә власть кемнең кулына эләксә, ну, язмышы шул кешедән, шул фиркадан торачак.
Хәзерге вакытта юк. Улай бер хәзерге вакытта була алмый, потому что хәр стабильный бара бу нәрсә бездә. Пока вещи әйткән әүләр үтә баралар, шуңа күрә менә бит пенсионерларга да әзме күп мәстәп баралар елына 2 мәртәбә ими, и шуның белән алданып булса халык яши, шуңа күрә алай була алмый беренчектә. Әгәр дә мәсәлән шушы партия әле хөкүмәт башында утырганда ими, барачак әле ул шулай. Башкалар килсә билгесез, Алла сакласын, әллә нәрсә булуы да мөмкин.
Я не знаю. Но в России все возможно. Такая страна, и люди такие непонятные. Если проплатить, все возможно. За деньги все возможно. В Татарстане едва ли. Тут все как-то медленно идет, все. Нет таких здесь лидеров.
Мне было мне Россия тонуть все эти толпы барала, ухолок мен фагатлерин да койгар тарда иди булим. Шан куре анди революциялар буларган бүлдү булдурине.
Юк, Единая Россия, правящая партия инде.
Да у нас одна партийная по сути государство, только Единая Россия и все.
Ну официально такого нету.
Ну практически так получается.
Единая Россия просто не приверженец цветных революций, поэтому ничего такого не будет. Народу этому не надо.
Да, народ доволен пока.
Не. У нас народ пассивный, хорошо живет, потому что...
Все?
Да.
Меніңше енді Россияда қазір демократия деп айтарлық түгіл. Интернетте шақ қарағанда Францияда мына біздің турда айтады, мына демократия бітеді дейді енді. Білмеймін. Меніңше ондай мүмкін боларға, ондай революция кебек айыр.
Мүмкін?
Айы.
Не үшін?
Не үшін? Бұл Россия турында средства массовой информации қарағанда көп информация көрсетілмей.
Йоқ, чүнкі біздің халық революциялардан туйған енді. Ең біріншісі Октябрьский переворот бола енді. 90-91 жылларында болған революциялар, олар халықтың, может быть, көп қиялын алғандарды. И бүгінгі уақытта біздің елде тыныш, меніңше. Тыныш, и кішілер қайсы бір жақтан бүтіндей хүкіметке ұшанып жетмесе де, өз кішілері білен бүгінгі халдан шығырға тырысады.
Мамкин Тугринде, у вас кишлели пока на при слабом правителе, типа Ельцина можно было. Хазер Дюгринде, олигархлар ясасагана, алар болшасагана, цветной ясарга, была кирпчик мы, алар, они тоже не заинтересованы. Алар, ну, бите, урлаган заводларын кира умилар, так что алар башласалар, власть уже поставит, и армию поставит, все равно ничего не будет.
Сіз ашық микрофон сахифасын тыңладыңыз.
Азатлықта Қазан ауазы.
Пензадағы рухани Петр Кузнецовның тарафдарлары 20 күннен артық енді жер астында қиямет күтіп яшей. Пенза прокуратурасы оңа қаршы жинаят ішін ашты. 30 үлкен һәм балалар яшерілген мәғәрә янында милиция тәулік бойы кизләү тота. Қазанда да шундый ук сектантлар бар дип Мәскәү шаганатлары хәбәр итте. Тик бу хәбәрләр уйдырма дип табылган. Бу турыда Қазаннан Амил Нур язмасыннан тыңларсыз.
Бу көннәрдә Татарстандагы матбугат чыганаклары аклану белән шөгыльләнә. Моңарчы шик уяткан Фәйзрахманчыларны алар якларга мәҗбүр. Суспенз өлкәсендәге кайбер дини караштагы кешеләрнең православие чиркәвенә мөнәсәбәте булган шәхесләрнең җир астына бикләнеп ахыр заманның көтүе. Аларның Казанда дуслары яки тарафдарлары юк дип әйтергә телиләр. Ә бу турыда исә Твой день газетасы шарлатан заразасы дип мәкалә чыгарган. Русбалт агентлыгы Пенза сектантларының Казанда дуслары пайда булган дип куштырнак арасында яза. Ориант сайты исә дусларны куштырнаклар сыз итеп үк бирә. Казанлы сектантлар пензаларны куткарырга тели. Казанда сектантлар ябылып яши. Казанда да ахыр заманны көтәләр кебек баш үсләре ишри. Шул ук вакытта ахыр заманны кем генә көтми? Мөселман да, насара да, хәтта материалист та кешенең дә һәр әйбер яки дөньяның да мәңгелек түгеллеген белә. Тик сорау аның кайчан килүендә. Мәскәү ягы журналистларын гыжләткән хәбәр геройлары Фәйзрахманчылар да аны көтә, тик кайчан килүен белми. Моңарчаларны шактый тәнкыйтьләгән Вәлиулла Якуб, рәсми диният кешесе, мөфтияттә рәис урынбасары. Ул да бу ишракта Фәйзрахманчыларны якларга мәҗбүр.
Бу ясалма бер яңалык, чөнки бездәге Фәйзрахманчылар алар инде 5 ел Казан тирәсендәге бер йортта секта оештырып, хуҗалык эшләрен алып баралар һәм бер дә дөньядан киселмиләр. Фәкать алар үзләренең тәкъсисен Фәйзрахман Саттаров пәйгамбәр итеп игълан итеп, тарафдарларын туплыйлар. Пенза сектантлары белән аларның ушашлыгы шунда ки, булар да тегеләр дә якынлашып килүче кыяматны көтәләр, әмма Фәйзрахманчылар аның төгәл датасын билгеләмиләр. Якынлык булуына гына ишара итәләр. Шуның өчен биредә Казанны Пенза белән тиңләү ул мәкерле бер адым бераз православияга негатив фараш төгәлләнмәсен өчен исламда да андый күренеш бар дигән ниятен килеп чыга. Бульвар газеталары, интернет чыганаклары андый яңалык бирү моңа дәлил булып тора. Кайбер чыганакларда әйтелгәнчә, Фәйзрахман Саттаров бернинди пензачыларга хат юлламаган, сорырак пресса журналистларының уйдармалары гына.
Сорылар гынамы? Хәтта билгеле телеграф бай Рия Новый регион чыганаклары кебекләрдә Казанда 2-нче дөньядан ваз кичкән сектантлар төркеме ахыр заманны көтә дип яза. Татарстан хөкүмәте каршында дин эшләре буенча Совет Шура җитәкчесе Ринат Вәлиуллин да федераль, ягъни Мәскәү яклы гаммәви чыганакларның күпертеп яки алдап хәбәр бирүен күрә.
Татарстанда да шушындый вазгыять күзәтелә дигән әйбер ул дөрескә туры килми. Алар Карфаны дистәсендә
кара, яшел, ак төсләрдән торган байракны алып куеп, шушы үзләренең укуларын алып баралар. Аларның билдирләре буенча чиста исламның тарафдарлары, бер миндә алар радикаль әйберләргә катнашулар. Менә мин алар белән бу кезге вакыйгалары турында, хандәмләшүче мәсьәләләрдән, күпертелү турында хәбәрдар ятыгыз. Инде Федер Рахмандылар, алар чыннан да исламны үзләренчә аңлыйлар, чыннан да балаларын укырга бирүне, хөкүмәт органнары белән үзләренең шушы оешмаларына кермәгән бүтән кешеләр белән аралашуны алар шактыйгына чикләргә тырышалар. Үзәк телевидениядан, шулай ук үзәк федераль газеталардан кайбер журналистларның сенсация эзләүләреннән һәм булмаган әйберләрен дә үзләренчә күтәрергә тырышуларыннан килеп чыккан бер вазгыять әйткән.
Сез кайбер казанларның Пензадагы кыяматны җир астында көтүчеләр белән уртаклыгы, хәтта дуслыгы турында урыс телле гамәви шиганакларда таралган хәбәрләргә карата дәүләт һәм рәсми диният вәкилләрен ишеттегез. Ринат Вәлиуллин, Вәлиулла хәзрәт, Якуб фикерләр яңгырады.
Пенза сектантларының Казанда фикердәшләре бармы? Бу сорауга җавапларны Амин Нур эзләде.
Азатлыкта Казан авазы.
1 декабрдан Татарстанда Берләшкән Милләтләр Оешмасының наркотиклар һәм җинаят буенча идарә һәм Спид Көнчыгыш Көнбатыш фонд халыгара оешмасы ярдәмендә наркоманнар һәм төрмәдән чыккан кешеләргә социаль ярдәм буенча 2 бюро ачылачак. Әлеге проект Үзәк Азия илләрендә Казахстан, Үзбәкстан, Таджикстан, Кыргызстанда инде эшли. Хәзер Шират Русиянең 5 шәһәренә килеп җитте. Казан, Томск, Чиләбе, Воронеж, Тверь шәһәрләрендә дә тиздән бу яңа проект гамәлгә керәчәк. Теманың дәвамы Ландыш Габайдуллин язмасында.
Хәзер Татарстанда барлыгы 8400 кеше наркомания белән авырый. Белгечләр бу санның төгәл булмавын, чынлыкта исә аның 5-6 тапкыр артыграк булуын фараз итә. Иң җитди һәм катлаулы хәл Әлмәт, Бөгелмә, Чаллы һәм Казан шәһәрендә. Ел саен наркомания белән авыручыларның саны 10-20%-ка артып барган Русия төбәкләрендә хәл бик киренке. Хәзер Русиядә 6 миллион кеше наркотик матдәләрне куллана дип санала. Чынлыкта бу сан тагы да югарырак. Башка төбәкләргә караганда яхшырак дип саналган Татарстан шартларында ел саен 400 ләп кеше наркотик куллану нәтиҗәсендә дөньядан китә. Җәмгыятьнең бу катламы түләүсез медицина хезмәтеннән мәхрүм ителгән. Наркоманнарның күбесенең паспортлары да, медицина полисы да юк. Шулай да аларның кан агулануыннан башлап туберкулез, СПИД кебек бик күп куркыныч чирләре бар. Документлары булмаган кешеләргә хастаханә юлы ябык булганлыктан алар үзләренең чирләрен башкаларга юктыруларын дәвам итәләр. Башка төбәкләрдән аермалы буларак Татарстанда наркотик кулланучыларны зарарлы чирләр белән авырудан әзме-күпме саклап калу өчен программалар эшли. Яңарту обновление исемле социаль үзәк Русия өчен әлегә уникаль күренеш. Әлеге үзәк дозадан тозага яшәгән наркоманнарга ярдәм күрсәтә. Монда килгән кешеләр чиста шприц ала, ВИЧ, гепатит, туберкулезга анализ бирә ала. Шулай ук монда чәй ише, телевизор карау, киемнәрне юу һәм бары тик җылынып чыгу мөмкинлеге бар. Мондай исемне дә, документны да сорамыйлар, дәваланырга да күндермиләр. Шулай ук яңарту үзәгендә наркотик матдә кулланучыларны шприц дезинфекцияләүгә, үзләре кебек кешеләрнең тормышын саклап калу алымнарына өйрәтәләр. Әмма яңа проектның бурычы көнкүреш проблемаларны түгел, ә наркотик кулланучыларның социаль проблемаларын хәл итү. Әгәр кеше наркомания авыруыннан дәваланырга һәм яңа тормыш башларга тели икән, ул белгеч яки башкача кейс-менеджер белән эш планын төзи. Аңа моның өчен нәрсә эшләргә кирәген аңлаталар. Документны кире кайтару, справка алырга, тикшерү узарга һәм башкалар. Белгеч авыруга кая барырга икәнен аңлатып кына калмый, аны тикшереп тора. Кирәк урынга барганмы, аны кабул иткәннәрме, дәвалану узганмы? Наркотик кулланучыга һәр көн доза өчен кимендә 500 сум акча кирәк. Әмма наркоманнарның унысының берсе генә эшли. Калганнары исә эшли алмый һәм акчаны криминаль юл белән таба. Берләшкән Милләтләр Оешмасының наркотиклар һәм җинаят буенча идарә һәм СПИД Көнчыгыш Көнбатыш фонд халыкара оешмасы социаль бюро оештыру, эшчеләрне укытуны, проектка техник яктан ярдәм итүне һәм кейс-менеджерларның эше өчен 3 ел дәверендә акча түләүне үзенә алачак. Һәрбер наркотик матдә кулланучы социаль куркынычлык күрсәтә. Шулай да һәрбер чит ил проекты Русиядә яшәп китә дигән сүз түгел әле.
Казанда наркоманнарны яклау бюролары ачылуы турында Ландыш Габайдуллин сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
26 ноябрь Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлык радиосының Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмәтдин булды.
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Кыскача соңгы хәбәрләрдән соң Башкортстан яңалыклары, Удмуртия татарлары җыены турында сөйләрбез.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Пакистан оппозиция партиясы башлыкларыннан Беназир Бутто бүген элекке президентлардан Наваз Шериф белән уртак коалиция булдырырга әзер булуын белдерде. Сербия белән Косово албаннар җитәкчеләре берничә көннән төбәкнең киләчәге мәсьәләсен Австрияның Баден шәһәрендә тикшерәчәк. Сербия президенты бүген Сербияның Косово ишен туфрак бүлмәячәген белдерде. Франциянең хотелчелтәре Акор алдагы берничә ел ишендә Татарстан һәм Башкортстан башкалаларында үз кунакханәләрен ашарга җыена киләчәктә Акор Русиядә 3 дистәгә якын хотел ашарга планлаштыра. Юл кырыенда бер мене шартлавында 8 кеше халак булды Пакистанда. Дистә еллар дәвамында барган изаклар вакытында Афганистанда тире мохиттә 50 шартларга әзер яшерен сугыш яраклары һәм калдыклары бар. Русия президенты Владимир Путин бүген ясаган чыгышында Европа иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Русиядәге киләсе сайлауларда күзәтүчесен җибәрмәсен өчен АКШ аңа басым ясый дип әйтте. АКШ һәм Европа берлеге атна ахырында Мәскәү һәм Петербургда полиция белән халык арасында чыккан низакны борчылу белән күзәткәннәрен белдерде. АКШ президенты Джордж Буш иртәгә булачак тынычлык сөйләшүләре алдыннан Фәлестин һәм Израиль башлыкларын Ак йортта кабул итте. Халыгара якын күншегыш тынышлык конференциясы иртәгә җыела. Русияның Федерация Шурасы Шираттагы президент сайлауларын киләсе елның 2 мартында билгеләде. Бу хакта карар бер тавыштан кабул ителде.
Кыскача дөнья яңалыклары белән Мәтин Карышмас булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Башкортстанда да бердәм Русияне яклап күп санлы чаралар оештырыла. Республика сәүдә берләшмәсе исә тавыш бирергә килүчеләргә бүләкләр бирәчәген дә белдерде. Әмнә кайбер оппозицион фирқаларның республикадагы бүлекчәләренең сафлары сирәгәйә төште. Бөтен дөнья татар конгрессына әзерлек эшләре республикада сүлпән бара. 8 декабрьгә билгеләнгән Башкортстан татарлары курултайына вәкилләр сайлау өчен районнарда конференцияләр үткәрү тоткарлана дип хәбәр итә Уфадан Мөнир Вафин.
Сайлау кампаниясе кызганнан кыза бара. Әлбәттә, барлык хакимият ресурслары бердәм Русия файдасына эшли. Республиканың районнарында һәм шәһәрләрдә Русия президентын яклап чаралар дәвам итә. Узган ял көннәрендә генә дә шундый чаралар Әлшәй, Кушнаренко, Зиянчура, Дүртиле, Күгәрчен районнарында, Агыдел шәһәрендә узды. Бул чараларны район хакимиятләре башлыклары оештырды. Районнарда министрлар халыкны кабул итү оештырды. Спорт чаралары узды. Алтын туйлар һәм башка чаралар белән бергә туры китерелде. Чараларда Уфадан барган сәнгатькәрләр тамаша бирде. Шулай итеп хакимият машинасы тулы куәтенә бердәм Русия файдасына эшли. Инде сайлауларга конфет белән алдалап китерү башланышы белән дә чыктылар. Башкортстан сәүдә ассоциациясе башы Илдар Гарифуллин сайлауларга килүчеләргә рәхмәт кәгазьләре тапшырылачагын белдерде. Ул кәгаз белән аерым кибетләрдә ташламага әйбер алып, кинотеатрларда кино карап, җәмәгать мунчаларында юынып чыгып булачак. Уфада бу рәхмәт хаты тапшыру, ягъни конфет белән алдау акциясенә 250 кувар ярдәм итү теләге белдергән. Нәмзәтләр сайлау исемлекләреннән шыла. Уң як эшләр берлегенең Башкортстан исемлеген җитәкләгән Шамил Габдрахмановның сайлауларда катнашудан баш тартуын хәбәр иткән идек. Ул аның сәбәбен фиркадашларының хакимияткә тәнкыйди карашлары өчен дип аңлатты. Инде мәгълүмат чаралары тагы бер фирка исемлегенең башында торган кешенең баш тартуын хәбәр итте. Ул Русия патриотлары фиркасының Башкортстан бүлекчәсендәге ике исемлекнең берсен паровоз кебек тартып барган Александр Веременко. Икенче исемлектәге паровоз Николай Швецовны пычратулар турында инде сөйләгән идек. Без әлеге хәлләр уңаеннан Русия патриотлары фиркасы бүлекчәсе башы Захир Хакимовтан белештек.
Кызганычка каршы безнең
Александр Веременко 2003 елда Башкортстан президенты булырга алышкан Сергей Веременконың бер туган абыйсы, ул Мәскәүдә яши, Россия төбәкләре үсеше фондының вице-президенты булып тора. Сайлаулардан баш тарту сәбәбен ул үзенең Россия президенты Бердәм Россия исемлеген җитәкләгәнгә кадәр Россия патриотлары исемлегенә керүен, Россия президенты белән конкурент булмас өчен, аңа кымачаулымас өчен баш тартуын белдергән. Веременко үзе бу хакта Филкәнең Башкортстан бүлекчәсенә хәбәр итмәгән. Захир Хакимов ул чыккан очракта да бу хакта мәгълүмат чаралары пиар ясарга тиеш түгелләр иде. Бу канун бузу булып тора дип белдерде. Сез Россия патриотлары фиркасының Башкортстан бүлекчәсе башы Захир Хакимовны тыңладыгыз. Ягулык энергетика тармагына кергән Уфаның нефть чыгару заводлары тагы куәтләрен арттырды. Эш шунда, соңгы айларда нефть чыгару күрсәткечләре төшкән иде. Бәйсез чыганаклар моны Мәскәү тарафыннан йотылыр алдыннан ягулык тармагы хуҗаларының үз файдаларына эшләп күрсәткечләрне киметү белән аңлатты. Ягулык тармагы белгечләре исә эшкәртер шимал җитмәү, куәтләр кимү белән аңлатты. Инде нефть табу тагы тәртипкә салынган, ул елына 12 миллион тоннага җиткән, ә нефть эшкәртү заводлары 45 миллион тонна эшкәртү көченә ия. Уфа дәүләт нефть университеты ректоры Ойрат Шаммазов сүзләренә караганда, нефть километр ярым тирәлектән алына, һәр 100 мең тонна су ортылып, үскә чыгарылган сыекчаның 90% су, 10% нефть. Республикада нефть тагы 25 елга җитерлек, дөрес, тирендә дә нефть булу турында мәгълүматлар бар, ләкин 4 километр тирәнлектән нефть кудыру икътисади файдалы түгел. Декабр Русия өчен Дәүләт Думасына сайлаулар белән мөһим ай булса, татар җәмәгатьчелеге өчен татар конгрессы узуы белән аңа Русия төбәкләреннән иң күп делегатлар Башкортстаннан катнашачак. Барлыгы 60 урын бирелгән. Башкортстан татарлары корылтайы 8 декабрьгә билгеләнгән. Шунысы сәер, вакыт җитеп килсә дә, районнарда конференцияләр башланмады. Без милли хәрәкәттә иң көчле районнардан булган бәләбәйгә шалтыратып, хәлләр белештек. Мәҗит Каримов. Конференциялар узмауга төп сәбәп хакимиятның хәйр фатихасы булмау. Мәҗит Каримов хәйр фатиха булмаган соң очракта фатирларда булса да үткәрәчәк без дип белдерде. Бу Мәҗит Каримов булды. Татарлар күптәп яшәгән 2 дистәдән артык районда конференциялар узарга тиеш. Алар бу атнада үтә башлар дип көтелә. Быел хаҗга барырга теләүчеләрдән гаризалар алу тәмамланды. Сәгъуд Гарабстаны быел Русиягә 25 мең урын биргән. Башкортстаннан быел 225 кеше хаҗга барачак. Быел хаҗ кылу 76 мең сумга төшә. Бу хакка Сәгъуд Гарабстанына ушу, Меккәгә кадәр автобусларда бару, кунакханә һәм башка шыгымнар кергән. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин әйтә.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Узган атна киштә Удмуртия башкаласы Ижауда татар иҗтимагый оешмалар җитәкчеләре, мәгариф һәм мәдәният хезмәткәрләре, дин әһелләренең республика күләм җыены үтте. Анда шулай ук Казаннан килгән вәкилләр дә катнашты. Әлеге җыенны Азатлыкның Ижаудагы хәбәрчесе Хәмидә Гайфуллина күзәтеп барды.
Көннең беренче яртысында татар теле укытучыларының семинары эшләде. Мәдәният хезмәткәрләре Казаннан килгән белгечләр оештырган мастер-класста осталыгын арттырды, дин әһелләре мәчеттә очрашты. Шулай ук Удмуртия татарларының милли мәдәни автономиясе 3 ел дәвамында башкарган эшләренә хисап тотты, ә көннең икенче яртысында Удмуртия татарларының җыены узды. Иртән татар гимназиясына республика мәктәпләреннән ана теле укытучылары семинарга җыелды. Монда шулай ук милли белем бирүче мәктәпләрнең директорлары һәм заучылар да бар иде. Мәгълүматларны гимназияның Чулпан фольклор ансамбле сәламләгәннән соң уку йортының директоры Гөлзирә Әхмәтшина 10 ел дәвамында башкарылган эшләрнең иң югары нәтиҗәсе 1 миллион сумлык грантка ия булулары һәм киләчәктә федераль инновацион проектта катнашырга ниятләре хакында җиткерде. Ә инде семинарның төп темасы татар теле дәресләрендә яңа алымнар кулланып, балаларда телгә кызыксын уяту иде. Сүз Ижо мәктәпләре ана теле укытучыларының метод берләшмәсе җитәкчесе Рәсимә Садыйковага.
Бүген бик авыр һәм халык өчен дә, илебез өчен дә кирәкле иң авыр эшләрнең берсен алып барабыз. Һәм инде бүгенге көндә балаларны туган телгә өйрәтү, аның тарихын өйрәнү, һәм инде үзебезнең шушы милли йолаларыбызга, гореф-әдәтләребезгә тугры булып калырга өйрәтү. Ул безнең өчен бик авыр эшләрнең берсе. Ләкин шулай булга карамастан, без инде бу эштә чутайпылмыйча тигез изге атлыйбыз.
Рәсимә Садыйкова үз дәресләрендә француз технологиясын куллану буенча тәҗрибәсе белән уртаклашты. Эксперимент дәрес һәр катнашучы өчен нәтиҗәле узды. Әлеге дәрестә укучы ролен укытучылар үзләре башкарды. Юкамин районы Починки авыл мәктәбеннән Мәрйәм Арсланованың фикерен тыңлыйк.
Безнең өчен бу семинарны бик яңа, бик кызык. Менә үзебез укытучылар балалар урынында утырып, нихәтле кызык икәнен күрдек. Менә безнең мәктәптә мәсәлән, бу елдан бар утмурт балалар да татар телен укыйлар. Аларны ничек булса да кызыктырыр өчен, менә формада эшләр бик кызык булыр дип уйлыйм мин менә.
Раиля Макарова Машга шәһәренең беренче санлы мәктәбендә башлангыч сыйныфлар буенча завуч.
Мин әле беренче тапкыр и бик әйбәт шул чакырдылар, гел чакырсыннар. Хәзер күрсәтәләр дәрес ничек алып барырга. Мен дә аны бит кирәк белергә ничек үземнең укытучылардан сорарга шундый дәресне без дә алып барырга булдырабыз бит. Мин бик күп үземә яңалык да алырмын мондан. Менә бүген күрдем, укытучымны да алып килдем, ул да карар, сөйләшеп утырабыз, шулай да мин дә хәзер шулай алып барырмын. Ул бик булыша. И заинтересовать итә балаларны.
Раиля Макарова мәктәптә татар сыйныфларына 5-нче ел балалар кабул итүләре һәм аларның саны елдан-ел артуын, укучыларның белем сыйфаты да үсүен билгеләп үтте. Бу безнең ата-аналар, милли оешмалар белән бергә эшләүебезнең нәтиҗәсе, дип билгеләде Раиля Макарова. Семинарда 55-нче мәктәптән ана теле укытучысы Рәмзилә Ганиева балаларга телебезнең матурлыгын тыярга, үз фикерен ачык итеп җиткерергә иҗади биремнәрнең ярдәме хакында сөйләде. Гимназиядә быел ана теленә кызыксыну уяту максатыннан Татарстан һәм татар халкы тарихы белән тирәнрәк таныштыручы махсус курс укытыла. Аларны Лариса Муратова алып бара.
Спецкурс безнең 8-нче һәм 9-нче сыйныфларда алып барыла. Татарстан мәгариф министрлыгының 2000-нче елдагы программасы нигезендә төзелде план. Спецкурсның төп максаты булып, менә шушы гимназиядә безнең милли тәрбияне тагын да арттыру һәм балаларның татар теле һәм әдәбияты белән әдәбиятын да тарихын белүне күздә тота. Һәм менә шушы милли тәрбиянең үсешендә һәм укучыларда тел һәм әдәбияттан башка фәннәрне дә үз туган телендә үткәрү үзеннән алып барылды. Киләчәктә менә бу өстәмә дәресләр исәбендәге булган барлык гуманитар фәннәр саф татар телендә алып баруга үз тотып эшләнгән дип әйтергә була. Эзләнү эшләре башлап җибәрдек. Балалар күп кенә үзләре өстәмә материаллар алып килделәр. Бу дәресләрдә алган материал балаларга бигрәк тә иң беренче татар теле һәм әдәбият дәресләренә ярдәмгә киләчәк. Балаларда кызыксыну юк дип әйтә алмыйм мин. Региональ компонент дигән сүз алып барылар. Һәм без Татарстан тарихы белән генә шикләнеп калмыйча, Удмуртиядә яшәүче татарлар тарихын өйрәнүне дә аерым планга керттек. Бигрәк тә монда Машга, Юкаминский, Болезино районнарында, безнең Сарапул районнарында татарлар күп яши. Аларның тарихын, аларның диалектын өйрәнү, аларның шөгыльләрен өйрәнү балалар белән мин күз алдымда максат итеп куям үземне.
Укытучылар өчен башка мәктәпләрдә кулланылган ысуллар да кызыклы булды. Булар аларга дәресләрен байытырга, укытучыларда телебезгә мәхәббәт уятуда ярдәм итәр. Семинарга җыелган укытучылар үзләренең эшендә туган проблемаларны хәл итәргә дә өметләнә. Воткинс шәһәренең 12-нче санлы мәктәбендә Фәридә Шагигараева 1-нче ел эшли. Элек ул балалар бакчасының татар төркемендә нәниләрне тәрбияләде.
Кичкенә балаларның үз проблемалары, зур балалар янына килгәч инде башка төрле проблемалар барлыкка килде. Беренчедән үзем өчен иң зур проблема дип куям ул балаларда кызыксыну уятырга. Чөнки әлеге классларда күп балалар татар телен чит тел буларак өйрәнәләр. Чөнки аларның гаиләләрендә татар телендә сөйләшмиләр. Шуңа күрә алар татар телендә мәктәптә генә аралашалар. Шуңа күрә балалар өчен төрле кызыксыну чаралары уйлап табырга туры килә. Аларны төрле конкурсларда, шәһәр күләмендә, район күләмендә, мәктәп күләмендә уздырылган чараларда аларны кызыксындырып, аларны шунда катнаштырырга безнең төп максатыбыз булып тора. Мәсәпләр бүгенге көндә җитәрлек дәрәҗәдә дип әйтмәс идем, чөнки 1-2 башлангыч сыйныф укучылары өчен дәреслекләр төне юк диярлек. 2 ел бер дәреслек буенча эшләргә туры килә.
Юкаймин районы Пачинки авылының күп өлешен татарлар тәшкил итүенә карамастан, ана теле укытучысы Мәрйәм Арсланова авыл балаларының туган телендә сөйләшмәвен билгеләп үтте.
Менә безнең өчен иң зур проблема, менә бу елны менә туды. Беренче класска укырга киләләр балалар. Татар гаиләләрдән ататарча бер сүз дә әйтә белмиләр. Бик авыр эшләргә булды. Моңарчы менә мин 10 ел эшләгән эшендә әле мондый сыйныфлар минем юк иде. Балалар татар гаиләләрдән, әтиләрдән әле татар кешеләр, ә татарча сөйләшә белмиләр.
Укытучылар семинарында Казан кунагы Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров та катнашты. Ул укытучыларның чыгышларын зур игътибар белән тыңлады. Сөенеп татар халкының киләчәген кайгыртучы шәхесләргә рәхмәтен җиткерде. Гомумән, татарлар тормышының җанлануын билгеләп, башка төбәкләрдә, Мәскәү, Самараны мисал буларак күрсәтеп, анда татар гимназияларының яңа биналарга күчүләрен, заман технологияларын кулланып эшләүләренә басым ясады. Һәм Ижаудагы татар гимназиясының мәйданын киңәйтү буенча күтәрелеп килгән проблемага тукталды.
Гимназия төзелгән очракта Татарстаннан ярдәм итәчәк. Без Татарстан монда килеп мәктәп салып бирмәс, ләкин ачылган мәктәпкә ярдәм кулы сузырга әзербез. Без компьютер классы алып барабыз, библиотекасында бөтен өнәр белән библиотекасында алып киләчәкбез. Алып киләчәкбез. Без беренче яңа мәктәпкә яңа дәреслекләр бөтен класслар өчен дә бөтенесе Татарстаннан биреләчәк. Байрулар безнең эшләнме. Ләкин инде бинасын монда яшәүче милләттәшләребез эшлиләр, налог түлиләр, аларның моңа кулы хокукы бар, зданиены салып бирергә тиешләр. Әле мин дә шуны да әйттем. Әгәр дә һич юлы яңа мәктәп салып бирәмсез, яңа кешебез юк икән, бирегез тиешле зур мәктәпне ремонтларга булышырбыз дип.
Гимназия бүген биредә укырга теләгән балаларның 40%-ын гына кабул итә ала. Урын юк. Шуңа да милли белем бирүчеләрнең күңелендә Казаннан ярдәм, яңа бинага күчкән очракта җиһазландыруны, китаплар белән тәэмин итү нияте өмет чаткыларын уятты. Татар теле укытучысы Рәсилә Габдрахманова гимназия хезмәткәрләренең уртак фикерен җиткерде.
Без Утмуртия җирлегендә аерым утрау булып яшәсәк тә, без Татарстаннан һәрвакыт үзебез ярдәмгә өмет итә алабыз. Һәм бу безнең өметләребез ниндидер буш сүзләр генә булып калмас дигән өмет тә уянды бездә.
Шушы көнне үк төшке аштан соң республика халык иҗат йортында татарларның җыены узды. Удмуртия татарлары тормышындагы проблемаларга кагылып, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров татар гимназиясының бинасы бүгенге таләпләргә туры килмәвенә басым ясады. Шулай ук республикада татар мәдәни үзәген булдыруда, Ижауда яңа мәчет төзелешләренә хакимият тарафыннан ярдәм күрсәтү мәсьәләсендә куйды. Удмуртия президенты Александр Волков күп еллар татар милли оешмалары белән тыгыз элемтәдә эшләдек. Шуңа да уңышлар күзгә күренерлек дип, киләчәктә дә әлеге проблемаларны хәл итәргә ышандырды. Һәм инде сишәмбе көнне булып узган Удмуртия халыкларының беренче конгрессында татарлар белән очрашып, Ижау шәһәренең Устинов районында төзелеп килгән мәчеткә тагын 1 миллион ярдәм бирү турында җиткерде. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Безнең хәбәрләрне сез һәр вакыт интернет аша да укый һәм тыңлый аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org. Прагадагы студиядә Найфак Малышлады. Сезгә исәнлек һәм иминлек теләп калабыз. Сау булыгыз.